som vi opplevde med Anna Ola Olsen, som vi skal få lov å høre et vitnesbyrd av her i kveld. Han skal få lov å fortelle om det selv. Men i det øyeblikk, når han ikke lenger hadde synder på samvittigheten, så falt byrden av. Så var fangen fri. Snarende synder. Fangen er fri. Når det ikke lenger var noe på samvittigheten. Det er fæle greier å ha synd på samvittigheten. Og det er der vi begynner. Vi begynner med å ha noe oppi samvittigheten til folk. Og det du har oppi samvittigheten som er vond, som er fryktelig vond, og som er så vond at det påfører angst og redsel og gru og forferdelse. Jeg skal ikke prøve å beskrive slik noe, for det er forferdelig. Så helte denne samaritaneren noe oppi disse sårene. Og det han helte oppi, det var vin. Og jeg og du har en vin å helle oppi samvittigheter som er vonde. For Jesus sa i Matteus evangeliet, der sa han i det 26. kapittel og det 28. vers, og vi skal nok altså være borte i det også før dette bibelkurset er slutt. Og det som samlet disse som er bilder av her, som gjorde forskjell på før og nå, det var et måltid, og det måltidet tok den Herre Jesus et beger med vin. Og så sa han, denne vinen, det er mitt blod. Og det er den nye pakts blod. Og denne nye pakts blod er det ingen som kan drikke seg til syndenes forlatelse med. Du kan aldri få syndenes forlatelse ved å drikke vin av et nadverbeger. Det var ikke det Jesus sa. Men han sa det at denne vin er mitt blod som ikke drikkes til syndenes forlatelse, men som utgydes til syndenes forlatelse. Og når du får av den vinen, av den blodsutgydelsen i din samvittighet, så er det samme hva slags synder det er på din samvittighet. Det ble utgitt til syndenes forlatelse. Han renset vår samvittighet. Og det er bare på den måten. Og ved å få en renset samvittighet, ved å få syndenes forlatelse på grunn av Jesu blodsutgytelse. For jeg kan fortelle deg, Hebreerbrevet det sier, der skjer ikke syndenes forlatelse uten ved blodsutgytelse. Der hadde aldri vært tilgivelse og fått uten Jesu blod ble utgytt. Og så er resultatet, ikke bare at samvittigheten er blitt renset, så at det ikke lenger er synder på samvittigheten, men frukten av det, det er at frykten og angsten drives ut. Det står i 1. Johannes brev, det 4. kapittel, og det er det 18. vers. Den fullkomne kjærlighet som Gud viste imot oss mennesker, når han ikke sparte sin egen sønn, men når hans blod ble utgitt til syndenes forlatelse, så driver Guds fullkomne kjærlighet frykten ut ifra våre hjerter, ifra vårt sinn, ifra vår tanke. Den som frykter. Vet du hvorfor et menneske frykter? Det står i det verset. Den som frykter, den som ennå har frykt og angst, Han har dommen, eller straffen, i seg. Et menneske ville være fri frykt og fri angst hvis de ikke hadde frykt og angst for straff. Og nå er det noe som driver frykten og angsten for straff bort. Straffen rammet ham for at vi skal ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Og der er det med øyeblikk sluttet av. Han helte ikke bare vin i sårene, men han helte olje i sårene. Og like som Jesus sa at vinen er mitt blod som utgydes til syndenes forlatelse, så er den olje som han hadde i sårene, den hellige ånd som ble utøst. Romerbrevet, 5. kapittel og 5. vers. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Og når den hellige ånd begynte å tømme av Guds kjærlighet i våre hjerter, han du store makt, da var det et under som skjedde. Da hadde det foregått en legedom. Dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud sånn som han burde, men at han har elsket oss. Og når vi elsker, så elsker vi fordi han elsket oss først. Du store makt. Du store makt. Jeg sier du underlige makt. Jeg sier det at under, det har vi opplevd nå i et mirakelskap. Men for meg personlig, så sitter det største under jeg har opplevd. Han sitter nede her, men skal få helsa på han. Altså, det er så stort under, altså, at det er under når alle folk blir frelst, men det er enkelte mennesker som du er blitt kjent med og blitt glad i. Så det er et større under for meg, altså, når han ble frelst, enn den andre. Det er altså forskjell på følelsene våre. For de har noe med bånd som binder og har bundet sammen. Kanskje ser jeg noe mer. Og så må jeg få lov. Det er pukka nødde som slutter. Men det som det står om, og du verden altså. Dette her er det som er nådens år. Vet du hva han gjorde med han? Vet du hva han gjorde med han som sitter her? Hva han gjorde med meg? Hva han gjorde med oss alle? Han løftet han opp. Jeg skal si at alle de som samaritaneren får kontakt med, de blir løftet opp. Løftet opp ifra det dype dunn. Løftet opp ifra å bare ha dette synlige for øya. Han løftet ikke bare folk opp som har sunket dypt. I vekkelsen vår på Åkra, så har altså spennvidden vore mennesker som har blitt frelst ifra toppskiktet til bunnskiktet. Man har de fra alle kanter. Når de på bunnen ble frelst, så kunne de tro, ja, de trengte å bli frelst. Men de på toppen da, så ikke mangler noen ting, hvorfor ble de frelst? Fordi de trengte frelse i sitt forhold til Gud. Og så ble de løftet opp. Løftet opp. Så fikk vi det usynlige for øyet. Og så er vi på vei til himmelens land. Så er vi på vei til det målet som den Herre Jesus hadde som hensikt når han kom til denne verden, så var det for å få oss til paradis. Snart er jeg hjemme og står for tronen. Hva gjør det da om solen har sprengt, Herre Jesus? Og nei, hvor godt det er at vi har anledning som denne å være samlet til bibelkurs. Det er domsides. At vi kan bare få boka tankene våre, tenke på det du har sagt. Vi kjenner velbehag. Vi kjenner det smaker så godt. Velsign dagen for oss, fortsetter han.
fra Lukas evangeliet, det 4. kapittel, og forsøke nå å fortsette lesningen og lese i sammenheng fra der vi har begynt å lese. Vi leser fra vers 17 i Jesu navn, og de gav ham profeten Esaias' bok, og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet: Herrens ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et velbehagelig år fra Herren. Og han lukket boken og gav dem til tjeneren og satte seg, og alle som var i synagogen, hadde sine øyne festet på ham. Han begynte da med å si til dem: I dag er dette skriftens ord oppfylt for eders ører. Og alle gav ham vitnesbyrd, og undret seg over de livsalige ord som gikk ut av hans munn, og de sa: Er ikke dette Josefs sønn? Og han sa til dem: Dere vil vel si til meg dette ordspråk: Lege, leg deg selv. Hva vi har hørt du gjorde i Kapernaum, gjør det også her på ditt hjemsted. Men han sa: Sannelig sier jeg dere, ingen profet blir vel mottatt på sitt hjemsted. Og i sannhet sier jeg dere, det var mange enker i Israel i Elias' dager, den gang da himmelen ble lukket for 3 år og 6 måneder, da det ble en stor hunger over hele landet, og til ingen av dem ble Elias sendt, men bare til en enke i Sarepta i Sidons land. Og det var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen av dem ble renset, men bare syreren Naaman. Og alle i synagogen ble fulle av vrede da de hørte dette, og de sto opp og drev ham ut av byen og førte han ut på brynet av det fjell som deres by var bygget på, for å styrte ham ned. Herre Jesus, for oss å lese dette avsnitt av ditt ord, det lager altså for underlige tanker i vårt sinn. Men jeg vil få lov å be deg, Herre Jesus, kunne du lede tankene våre, lede sinnet vårt, påvirke oss ifra himmelen, til at vi kunne få lov å bli ledet av deg på rette vei, på rette måte, for å oppnå rette resultat. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen. Noen har spurt, og kanskje det må bli altså anledninger til å svare på spørsmål, men noen har spurt altså, når vi har hatt disse timene, hva tid begynte nådens år? Og det er ikke løye at folk spør om det. Når vi her har hoppet og lest både i Det gamle testamentet og Det nye testamentet, og så har vi lest og sagt at det var før, og det var der var etterpå. Og det der før og det etterpå, det finner vi i hytter her. Og skal han fortsette på denne måten, så er det ikke spøk å lese Bibelen. Før han sier noe, så har jeg lyst av alle mine krefter, og så sier til deg, altså du som måtte ha vært her på bibelkurs og hørt noe som var alldeles nytt for deg, nå må du i alle fall for all del altså ikke reise hjem igjen og bruke det og slå folk i hodet med noe hardt. Altså det var jo altså ikke meningen at du skulle få høre noe her som du skulle misbruke. Du skulle få lov å høre noe her, om det var annerledes enn andre har tenkt å komme til å tenke, så skulle du bare, hvis det har gått opp for deg, så skulle du ha et annet utgangspunkt enn de har, at du skulle kunne begynne å gjøre en god gjerning uten å forvente noe av noen først. Det var bare det. Det var det som var hensikten. Du skulle ikke forvente noe av noe menneske, hverken av troende eller av noen andre. Du skulle bare begynne å dele ut og gi, og hvis noen da tar imot, så blir de velsignet. Og så skal du ikke bli fornærmet om de ikke tar imot. Jeg har ingen grunn til fornærmelse med. Vi er Herrens sendebud og er takknemlige for hver og en som tar imot. Forstår du? Men vi altså blir så snart altså irriterte på mennesker som ikke er enige med oss. Ikke sant? Nå må du altså ikke misbruke det du har hørt på dette bibelkurs. Kunne du bruke det rett, så ville det være til velsignelse for deg. Og så ville det være til en velsignelse for deg som fikk noe av deg, uten å måtte betale noe for. Ja, jeg skal ikke si altså, kanskje svare på stående fot, altså med noen enkle ord, at i nåden så begynte, men det som jeg har lyst til å fortelle deg ut ifra sammenhengen som jeg nå har lest, så var det det altså at Jesus sa denne dagen, han var ikke på bedehuset når han sa det, og ikke i kirka, men han var i synagogen. Og alle som var i synagogen, det var jøder, og de hadde jødenes tro, og det var Guds utvalgte folk i den gamle pakt. Det var de som var til stede i synagogen. Og disse jødene som var til stede, og alle står der uten unntagelse, det var det vi leste. Der står når han lukte boka midt i setningen, stoppte midt i lesningen av Esaias 61. Det var ikke punktum. Det var ikke passende å slutte å lese der. Og hvis den vanlige predikant hadde lest Bibelen på den måten, så hadde vi sendt den hjem. Men han som har gitt oss Bibelen, han er den eneste som har autoritet. Og så leser et vers, og så stopper midt i verset og sier så langt og ikke lenger er det oppfylt. Og det er ikke oppfylt heller. Det han sa, i dag er dette skriftstedet oppfylt for eders ører. De som var til stede i synagogen den dagen, de hørte om et velbehagelig år som ble proklamert av den Herre Jesus denne dagen. Og når de hørte dette budskapet og disse ordene, så var alle som var til stede i synagogen enige, aldeles enige, alle ihop. Alle var satt i undring over disse livssalige ord som de nå hørte komme ut av Jesu munn. Men hvor lenge var de i paradis, sier vi med? Hvor lenge var denne forsamlingen ute av seg av undring over de livssalige ord som gikk ut av Jesu munn? Til dags, og ikke ett minutt lenger. Hvor lenge dette møtet varte, det vet jeg ikke. Jeg vet noenlunde hvor lenge denne timen skal være. Men jeg vet ikke hvor lenge dette møtet i synagogen varte, men altså, det varte ikke lenge. For så snart som Jesus hadde sagt at nå er dette skriftens ord i Jesajas oppfylt for ørene deres, nå er det proklamert, så gav han samtidig en illustrasjon av hvorledes forholdene skulle være når det ikke var bare oppfylt for ørene på dem, men det var når det var satt ut i system. Når det velbehagelige år var en realitet og ble praktisert, så gav han de to illustrasjoner. Den ene illustrasjonen var en hendelse som skjedde i Elias' dager, og den andre illustrasjonen, den var hentet ifra Elisas dager. Og med en gang de hadde hørt det som illustrerte nådens år, det velbehagelige året fra Herren, så var det som om
du skrudde på en bryter i synagogen. Alle som hadde vært enige og blitt satt i undring over de livssalige ord de nettopp hadde hørt, de var nå helt totalt omsnudde på en blunk, og så var de alle enige om: vi skal drepe han. På flekken skal vi drepe han. Ut med han.
For det vi leste.
Og alle i synagogen ble fulle av vrede da de hørte denne illustrasjonen av hvorledes det skulle være i nådens år. Og så sto de opp, og så drev de Jesus ut av byen sin, opp på fjellet, på brynet av det fjellet som deres by var bygd på, for å styrte han ned. Jeg skal si at det skiftet fort i et møte. Du verden, ifra undring over livssalige ord til totalt, altså den som sa dette, han vil med drepe og ta livet av. Var det grunnlag for en så fryktelig forandring? Ja, det er et mirakel, alldeles et mirakel.
Jeg skal ikke si noe så voldsomt, altså. Det blir bare bittelite gang nå. Men det som skjedde her, det var at dette som de nå hørte proklamert av den Herre Jesus om et velbehagelig år, det ble av alle i synagogen, av alle jøder, det ble forkastet. Det ble forkastet. Når Jesus kom til denne verden, så kom han til sitt eget, står det Johannes 1:11. Men ingen av hans egne tok imot ham. Ingen. Illustrasjonen som her stod i Elias tid, så var det ingen som fikk besøk av profeten. Ingen, til ingen av dem ble Elias sett. Og i Elias tid så var det på samme måte. Her er noe mer en underlykt, og noe som er kolossale forskjell på før nådens år og etter nådens år. Og når jeg og du så lever nå, det har jeg lyst til å si med sagt modighet og stillhet og med et stort vemod, at når jeg og du, altså, som er hedninger av fødsel, får lov å leve i et nådens år, et velbehagelig år ifra Herren, så er det takket være, eller på bekostning av, at de jødene som fikk dette hørt, oppfylt og proklamert for sine ører, de forkastet det. Og det var først ved jødenes forkastelse at frelsen kom til hedningene. Det var en dyre pris å betale for jødene at det skulle komme et nådens år ifra Herren. Ja, ja. I Apostlenes gjerninger, det 13. kapittel og det 46. vers, så står det, og det er ennå ikke begynt i lys lue noe nådens år, men nå begynner det å demre. Apostlenes gjerninger, det 13. kapittel og det 46. vers, så sier Paulus, han var i synagogen på besøk igjen, og så sier han, det var noe som var nødvendig, og det som var nødvendig, det var at Guds ord ble talt først til dere, Fordi det er noe som heter for jøder først. Og så var det nødvendig, og så ble det tilbudt jødene først. Men så var det i illustrasjonen i Lukas at de forkastet det med en gang de hørte det, og det var enighet. Og så står det at Paulus sier, det var nødvendig at Guds ord først ble talt til leder, men siden dere ikke akter eder verdige til det evige liv, så vender vi oss fra nu av til hedningen. Ja, ja. Jeg vil gjenta det som jeg leste i Romerbrev 11, og det var det 11. vers. Ved jødenes fall er frelsen kommet til hedningene, til alle som ikke er jøder av fødsel. Og hvis den før nådens år, så var det en mulighet for en hedning å bli frelst, men da måtte han bli frelst som en jøde og bli en tilhenger av jødenes tro. Men nå når det er nådens år og et velbehaget år ifra Herren, så er en jøde pukka nødde hvis han vil bli frelst. Så må han bli frelst akkurat på samme måte som en hedning blir frelst. Og derfor er det så skrekkelig vanskelig å få en jøde til å la seg frelse. Det er vanskelig å få hedninger til å la seg frelse. Men det er mest umulig å få en jøde i nådens år til å la seg frelse. For da må han frelses på samme måten som en hedning blir frelst. For nå er det et velbehagelig år ifra Herren. Ja, ja, jeg vet ikke om det hjelpte. Det ble bare verre enn gjerne for noe. Jeg er ikke i stand til å gjøre det bedre. Jeg skal si noen få ord, altså i de minutterne som er til rådighet, om den ene av de to beretningene fra Det gamle testamentet som illustrerer hvordan forholdet er i nådens år. Og så gjør det slik at det er et hat som vekker i en jøde når han hører at det er på denne måten. Det er det som er. Der står, som jeg leste, og i sannhet sier jeg eder, der var mange enker i Israel i profeten Elias' dager. Til ingen av dem ble Elias sendt. Aldri ei fikk besøk. Men det var ei som fikk besøk. Og den ene som fikk besøk bodde ikke i Israel. Hun var ikke jøde, men det var en hedning. Ei som bodde i Sidons land, i hedenske områder, og bodde der i en plass eller en by som hette Sarepta, i Sidons land. Jeg har skrekkelig interesse. Jeg må ærlig tilstå det og bekjenne det. Er det noe jeg er interessert i, så er det de som er stilt frem i Bibelen som illustrasjoner på mennesker som tar imot. Som tar imot. Ingen profet blir vel mottatt på sitt hjemsted. Og så snakker de om at det gjelder predikanter, at de ikke kan preke på sitt eget hjemsted. Er det profeter? Altså hvis jeg har møte på Åkra bedehus, altså er det noe som sier det, altså at det vil ikke bli vel mottatt, altså hvis jeg preker på Åkra. Tror du det? Jeg er ikke noen profet. Men hadde jeg vært en profet, så hadde jeg aldri blitt mottatt, vel mottatt på mitt hjemsted. Men nå er det slik at det er ingen hedninger som er blitt profeter. Hverken Arne Bjørkrim eller noen annen. Men alle de som Gud utvalgte seg til profeter, de var jøder. Absolutt alle sammen. Når Gud skulle gi sitt ord fra himmelen til mennesker på denne jord, så talte han alltid på hebraisk.
Og så talte han gjennom profeter som var født som jøder, alltid uten unntagelse. Når Gud gav sitt ord, står det, så gav han sitt ord til Israels barn. Således har han aldri gjort med noe hedninge folk. Når han talte, så talte han i det gamle testamentet på hebraisk, så bare jøder forstod det. Og når han talte i det nye testamentet, så talte han altså på det språket som jødene talte da.
Du store makker.
Og jeg skal fortelle deg at aldri en av profetene, ifra den første til den siste, ble vel mottatt på sitt hjemsted. De ble avlivet alle sammen. Hvem av profetene forfulgte ikke eders fedre? De drepte de etter noter. Apostlene ble drept etter noter, alle de som har bildet der bak seg, unntatt Johannes, som ble landsforvist. Jesus, så er det en apostel og ypperste prest, profeten som skulle oppreises, han ble drept og utryddet. Alle profeter, ingen av profetene ble vel mottatt i sitt hjemsted. De ble forkastet. Men ved at jødene forkastet alle profetene, forkastet Kristus og forkastet, så kom frelsen til hedningene. Jeg kan aldri tenke på at vi skal ha det så godt som vi har det, uten å tenke på den grufulle forherdelse som kviler over jødene i jødeland. Jeg synes synd på folk i dag som ikke er frelst, men jeg synes altså grufull synd på de jøder som hadde håpet på at når vi bare kommer til jødeland, så skal vi få det godt. De kommer aldri til å ha hatt det så vondt i denne verden, noen plass, så de kommer til å oppleve å få det i sitt eie jødeland, ifølge det som Bibelen sier, fordi de forkaster profetene til ingen. Og så var det denne her, 2-3 minutter, altså bare å nevne denne illustrasjonen. Disse to, jeg skal bruke neste time til disse to beretningene. Disse to beretningene, den ene fra Elias og den andre fra Elisas tid, de illustrerer for oss på en sånn enkel og tydelig og klar måte at det ikke er mulig for noen å misforstå. Det går ifra den fattigste fattige, en fattige enke i Sarepta i Sidons land. Var den ene? Og den andre var en rike, ikke bare rike i penger, men rike i stilling. Han hadde toppstilling. Han var altså den øverste hærfører i Syria. Og Syria, det var på den tiden altså, ja, det var topp. Han hadde nått toppen i denne verden. Han var rike, og han var topp. Og han hadde vært brukt av Gud, av Herren, står det, til å bringe mange goder og velsignelser til folk. Men begge to av disse, den ene fattige og den andre rike, de altså er ytterpunktene i disse nådens år, altså nå strekker fra den fattigste til den rikeste. Her er det altså et år ifra Herren som er akkurat like velbehagelig om du er den fattigste blant de fattige og på den ytterste punkt i denne verden, eller om du er den rikeste på det høyeste punkt. Du verden, for et år ifra Herren så er et tilbud. Vi skal ha kveldsmat 6:30, og vi må i alle fall ha noen minutter til å gå opp bakken, i alle fall jeg. Så
Vi må begynne kvelden 6:30, og det skal vi klare. Men jeg tar altså 2-3 minutter altså til, og så får det heller gå litt fortere det som kan, for vi kommer ikke inn heller på en gang til kvelds. Heldigvis nå, så kan noen være først, og noen sist. Men altså, bare si litt om denne enka så tok imot. Det var ingen som tok imot i Israel. Men i hedenske land er det noen som tar imot. Og du kan tro at Arne Bjerkreim har vært interessert i sitt liv. Hva det er som er forutsetningene, hvem det er som tar imot. Og her er det altså beskrivelse av en som tar imot. Og hun var ei enke. Og enke i Bibelen er noe annet enn å være enker i Norge i dag, altså. Men jeg skal bare lese et vers i 1. Timoteus brev, det 5. kapittel og det 5. vers. Ei enke, står det, som er virkelig enke. Den som virkelig er enke, som står alene uten folketrygd. For det var det ikke. Jeg slettes ikke i Sidon. Som står alene. Det var ikke det beste som kunne være å være enka. Men hvis du var virkelig enka, så sto helt alene og hadde ingen folka, ingen nabo, ingen venner, ingen slektinger. Ei enka, ei virkelig enka, som står alene. Ser du bildet for deg? Ser du at vi i nådens år har et budskap og et område og en funksjon ifra himmelen, så gjør det velbehagelig selv for den som virkelig enker, som ingen har til å hjelpe seg, ingen har til å støtte seg til, ingen, men som har satt sitt håp alene til Gud. Jeg var enka. Og du stod der. Hun var i stand. Hun hadde forutsetninger for å ta imot. Og hun tok imot. Når profeten kom. Jeg skal ikke ta tid med det. Men i Sarepta. En enka i Sarepta. Det kunne hun ha lyst. Det å være en virkelig enka. Så står helt alene, det er å oppholde seg bokstavelig i Sarepta. For Sarepta, det betyr å være i lyttring, å bli lyttret. Men ved den lyttringen som de var ifølge ordet Sarepta, så ville vedkommende som oppholdt seg i Sarepta ikke bare lytres, men ville oppleve en foredling gjennom denne lytringen. For det er mange slags lytringer i livet, og det er ikke alltid det blir foredlet. Men selve når det lytres, så blir det edlere etter lytringen. Alt slagget det faller bort. Og denne fattige enka, så virkelig var enka, stod alene og hadde ingen til å støtte seg til. Når hun fikk besøk av profeten ifra Gud, så tok hun imot. For igjennom den lytringen som den prosessen var, ja, det var to røvere som ble hengt på Golgata, på kors, en på hver side av Jesus. De var skjønt enige om en ting til å begynne med de to karrene. Vi er i alle fall felles. Vi synger duett, de to karrene, i begynnelsen. Og den sangen de hadde sång som duett, det var at de var felles om å spotte han som hong i midten. Men så skjedde det noe med den ene i den lytringsprosessen som det er å henge på et kors, og så har Jesus på siden av seg. Så ble han foredlet ved den lytringen. Og så sa han
til han som hong i midten. Herre Jesus, tenk på meg. Tenk på meg. Du verden hvor han ble foredlet ved å bli så lutra at han ikke hadde noen som tenkte på han, men så var det ei kunne i. Der finnes det et øye som ivrig speider. Der finnes et hjerte som får deg gjemmes. Og når han sa det, så visste han ikke bedre, så sier han. Men hadde han snakket rett til Jesus, så kunne han sagt, takk Jesus for at du har tenkt på slike som jeg, at det er derfor du er her. For det var profetenes profet som var kommet, og var kommet for å frelse syndere. Så hadde jeg tenkt på han, jeg kjenner en venn som fra evighet av har tenkt og har elsket meg. Og det er derfor jeg er her. Det er for å dø i ditt sted, for at du skal få lov å være med meg til paradis. Du verden, men han tok imot. Den som virkelig er enka og står alene og blir foredlet ved den lytringsprosessen, han kommer i en posisjon hvor han tar imot. Jeg skal ikke si noe mer om det. I Sidions land, denne det navnet Sidon, det er på norsk oversatt til at det betyr å lete og gjennomsøke landet for å finne. Og til denne enka i Sarepta i Sidons land, så var det profeten som fikk reise bryderiet. Det var han som måtte reise og søke og lete denne stakkaren opp. Mens du i neste eksempel så finner du den rike, han måtte søke selv og finne profeten. Der har du ytterpunktene. Herre Jesus, vi får ditt åsyn, vi er her for å høre. La meg få høre om Jesus. Skriv i mitt hjerte hvert ord. Og når jeg tenker på at vi som er hedninger av fødsel, opplever et velbehagelig år ifra deg, Herre Jesus. Så er det mer enn en gang tankene går til deg, så var ditt folk og hadde ditt velbehag, så forkastet det. Så i dag lever i en forherdelse som er mest totalt. Det er så sjeldent å høre at det er en jøde som går med på å frelse sånn som jeg måtte bli frelst. Men takk for de mange her som har tatt imot. Takk for de mange som du skal få med deg til paradis. Takk for at jeg skal bli en lønn for din smerte. Gud i himmelen kom oss ned i kveld på møte. Kom ned i bygden her, sånn som du kom til åkra. Send din ånd med styrke ned. Send oss din vekkende ånd. Vi ber i et dyrbarn. Og med det så går vi. Med kveld.